Layange Rasul Paulus marang Timotius. 1 Timotius bab 1.
Timotius anakku, iki layang songkongkonku, Paulus. Kue pancen tenan anakku dhewe ing pengandel. Awet aku sing mituturi kue bab Gusti Yesus. Lan kuwi sing marake kue percaya marang dekne. Gusti Allah, juru selamete, lan Gusti Yesus, pitulungane lan pengarep-arepe awake dhewe. Sing merintah aku kongkon dadi rasule Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah Bapake awake dhewe lan Kristus Yesus gusine awake dhewe ngetokke kabecikane, kawelasane lan katentremane marang kowe. Timotius, apike kowe terus nang Efesus dhisik. Koe sing tak omong abene kae donge aku arep budal nang Macedonia. Apa jalarane kowe kok tak kongkon nang kono wae dhisik? Awit nang kutha Efese, kono eneng wong sing padha mulangi piwulang sing keleru. Wong-wong kuwi kudu mbok endhek. Aja entuk mulangi dongengan-dongengan pambambahane wong Ju. Dongengan sing ora eneng enteke. Kuwi namung marake padu. Ora cocok blas karo sing dikarepke Gusti Allah. Karepe Gusti Allah kuwi supaya kabeh wong bisa selamat. Ya wong sing gelem percaya marang dekne. Keneng apa Gusti Allah kok merintah awake dhewe kongkon mulangi pituture? Supaya awake dhewe bisa tresno sing tenanan marang sak padha-padha. Tresno karo ati sing resik. Lan temen, lan karo pengandel sing tenanan, ora edok-edokan. Eneng sing padha nyepelekke iki. Entek-enteke malah kaya tong kosong. Oke omongane, nanging blas ora eneng tegese. Wong-wong kuwi kepengin dianggep kaya guru-guru sing mulangi wet-wete Gusti Allah. Nanging dekne dhewe ora padha ngerti apa sing diomong. Waduh, nek mulangi wae kaya tenan-tenano. Nanging sakjane dekne dhewe ora dunung apa sing diwulangke. Awake dhewe lak ngerti to. Nek wete Gusti Allah kuwi apik, nek dikanggokke sak mestine. Awake dhewe kudu dunung. Nek wet kuwi ora digawe kanggo wong sing becik. Apa wong sing apik kelakuane? Ora. Wet kuwi digawe kanggo wong sing nglakoni Allah. Wong sing nampik Gusti Allah lan sing ndableg. Sing ora peduli karo wet lan pernatane Gusti Allah. Wet kuwi kanggo wong sing mateni bapa biyunge. Wong sing tukang mateni wong. Wong sing laku bedang. Lan sing nglakoni homoseks. Uga kanggo wong sing tukang dodol slav. Wong sing seneng ngapusi lan sing dadi seksi sing goro. Wet kuwi uga kanggo wong sing nglakoni barang liya-liyane sing ora cocok karo pitutur sing bener. Yo pitutur sing bener iki kabar kabungan sing dipasarake marang aku. Lan pitutur iki sing duduke gedene Gusti Allah sing becik. Aku jan matur kesuwontenan marang Gusti awake dhewe, Kristus Yesus. Awe dene wis ngekei kekuatan marang aku. Kanggo nyambut gawe ngladeni dekne. Lan aku matur kesuwun tenan. Awit Gusti Yesus nganggep aku pantes nyambut gawe kanggo dekne. Senajan aku mbiyen uga nyio-nyio wong-wong sing padha nurut dekne. Nanging Gusti Yesus meso ijik melas marang aku. Awit aku maune ora ngerti apa sing tak lakoni kuwi. Jalaran aku durung percaya marang dekne. Pancen kawelasane Gusti awake dhewe marang aku jan gede tenan. Lan aku dikei pengandel lan katresnan marang Gusti Yesus Kristus. Timotius, tembung sing arep tak omong iki tenan lan keneng mbok kuku. Ya kuwi Gusti Yesus Kristus teko nang jagat kene tujuane nulungi wong Allah supaya bisa selamat. Ya kaya aku iki sing gede dhewe salahe. Nanging Gusti Allah melasi aku kanggo ngetokke kasabarane Gusti Yesus Kristus lan kanggo contoh marang wong-wong liyane sing ing tembe bakal percaya marang dekne lan nampa urip langgeng. Gusti Allah sing ora eneng tunggale, ratu langgeng sing urip selawas-lawase lan sing ora ketok, dekne sing kudu diluhurke selawas-lawase. Amen. Timotius anakku, kowe tak pasrahi penggawean iki. Manut tembung-tembung sing wis kawetu mbiyen. Ngomongke nek kowe bakal nyambut gawe kaya ngene iki. Mulane, elengo marang tembung-tembung kuwi lan dilakoni sing tenanan. dilakoni karo pengandel lan karo kabetinan sing resik. Awit eneng wong sing padha nglakoni penggawean iki, nanging ora karo kebatinan sing resik. Entek-enteke semplak pengandele. Kaya dene Himenaeus lan Alexander, sing wis tak pasrahke marang setan, supaya padha kapok nggone ngelek-elekke Gusti Allah.
1 Timotius bab 2.
Timotius, karepku sing dhisik dhewe marang kowe ya kuwi. Padha ndedonga, nyuwuna lan matur kesuwuna marang Gusti Allah kanggo wong kabeh. Padha ndedonga kanggo penggedene negara lan wong kabeh sing duweni penjawab gedhe. Dadine awake dhewe uripe bisa ayem lan tentrem lan bisa ngladeni Gusti Allah karo tingkah lan laku sing bener. Pandonga kaya ngono kuwi apik lan disenengi karo Gusti Allah, juru slamete awake dhewe. Karepe Gusti Allah bisa kabeh wong nampa keselamatan lan ngerti pitutur sing bener. Karepe Gusti Allah uga bisa wong-wong padha ngerti nek namung eneng Gusti Allah siji lan namung eneng wong siji sing bisa ngathokke manungsa marang Gusti Allah, ya kuwi Gusti Yesus, juru slamete manungsa. Dene nglabuhi manungsa sampai mati supaya manungsa bisa ucul saka kuasane Allah. Patine Gusti Yesus kuwi digawe tondo karo Gusti Allah nek dene kepengin nulungi kabeh manungsa supaya padha slamet. Pancen wancine ya wis pener tenan. Mulane Gusti Allah milih aku dadi rasul sing kudu mulangi liya-liya bangsa bab pitutur sing bener. Dadine bangsa liyane bisa percaya marang pitutur sing bener. Timotius, karepku nang ngendi wae nek padha ngumpul, wong lanang-lanang nek ndedonga kudune karo ati sing pasrah marang Gusti Allah. Dadine nek ndonga bisa ngumpulke tangane, awet ora duweni rasa nesu apa sanksi nek ora bakal ketompo pandongane. Semono uga karepku kanggo wong wedok-wedok, padha nganggo salin sing pantes lan pacaan sing lumrah. Ora usah rambute digawe sing ora-ora lan dipasangi emas apa barang liyane sing pating kerlip. Ora. Lan ora usah nganggo salin sing larang-larang. Tinimbang golek pengalaman karo pacaan sing kaya ngono kuwi, luwung padha nglumuhi gawe becik wae. Kuwi apik lan pantes kanggo ngetokke nek nurut Gusti Allah. Wong wedok kudu sing nganteng. Trimo dipelajari karo wong lanang. Aku ora gelem nek wong wedok mulangi nang kumpulan. Lan aku uga ora nglilani nek wong wedok mandori sing lanang. Pantese kuwi wong wedok kudu sing nganteng. Gusti Allah lak gawe Adam dhisik to. Sawise Adam terus Eva. Karo meneh dudu Adam sing dikeneng karo setan biyen-biyane. Nanging sing wedok dekne sing gugu apusane setan. Terus nerak angger-anggere Gusti Allah. Nanging kepriye wae wong wedok bakal selamat. Senajono bakal ngerasake loro terus nggone anak-anak. Pokoke janji padha mantep terus percaya. Lan tresno marang Gusti Allah lan padha nindakake urip sing suci lan sing pantes.
1 Timotius bab 3.
Timotius, nek eneng sedulur sing kepengin dadi penuntune pasamuan, sedulur kuwi pancen seneng karo penggawean sing apik banget. Kuwi apik tenan. Mulane, sedulur sing dadi penuntune pasamuan kuwi, kudune sedulur sing belas ora keneng disalake karo wong liyane. Awit apik kelakuane. Kudune sedulur sing duwe bojo siji. Lan meneh sedulur kuwi kudu padhang pikirane. Genah angen-angene lan pantes kelakuane. Kudune sedulur sing ora eman ngekei inepan marang liyane. Lan kudune sedulur sing bisa mulangi. Ora keneng wong sing seneng ngombe. Apa wong sing gampang nesu? Ora. Kudune wong sing grapia lan seneng rukun. Ora wong sing modho duiten. Kudune sedulur sing bisa nata prayate lan bisa mulangi anake supaya padha manut lan duwe kelakuan sing apik. Awit wong sing ora bisa nata omahe dhewe, mesti ora bakal bisa nata pasamuane Gusti. Aja sedulur sing ijek anyar, sing durung suwi nurut Gusti. Mengko ndak malah sombong, lan ente-enteke disetrap karo Gusti Allah kaya setan biyen. Mala-mala, sedulur sing dadi penuntun kuwi kudune sedulur sing diajeni karo wong-wong sak njabane pasamuan. Nek ora ngono, mengko ndak diomong wong, lan bisa keneng pasangane setan. Semono uga, sedulur sing dadi peladene pasamuan kuwi, kudune wong sing apik kelakuane. Ora seneng goro, ora wong sing seneng ngombe apa wong sing motok duiten. Malah kudune wong sing mantep nurut piwulang sing bener, karo ati sing resik. Karo piwulang kuwi Gusti Allah nduduke kepriye nggone dekne mulangi wong sing percaya marang dekne. Sulur iki marang kudu dijajal dhisik. Nek sakwise dijajal, sulur-sulur kabeh padha lega karo dekne. Ya kene dikongkon mulai penggaweane. Semono uga, sulur-sulur wedok sing ladeni nang pasamuan, kudune wong sing apik kelakuane. Ora keneng wong sing seneng ngomongke eleke liyane, nanging kudune wong wedok sing padhang pikirane lan keneng dipercaya ing apa wae. Tukang peladene pasamuan sing lanang kuwi kudune wong sing namung duwe bojo siji lan bisa nata prayate sing apik. Sing tak omong kuwi mau kabeh penting banget. Awit wong sing ladeni pasamuan sing apik lan sak mestine bakal diajeni karo liyane. Lan bakal tambah kendele nggone ngabarke nek Gusti Yesus dhewe sing bisa nyelametke awake dhewe. Timotius, aku mikir ora suwi meneh aku ndang bisa teko nang nggonmu. Nanging menawa wae eneng alang-alange sing marake tekaku rodok suwi. Mulane aku mulai kirim layang iki marang kowe. Dadine kowe ngerti lan bisa mulangi sulur-sulur bab uripe lan kelakuane wong sing wis dadi brayate Gusti Allah. Brayate Gusti Allah kuwi ya pasamuane Gusti Allah. Dene urip selawas-lawase. Pasamuan kudu mantep nggone percaya marang pitutur sing bener. Bab Gusti Allah lan kudu njogo supaya aja sampe pitutur kuwi diwale karo wong liya. Awake dhewe ngakoni tenan. Nek pitutur sing dikabarke karo Gusti Allah marang awake dhewe iki pancen wewati sing gedhe banget. Pitutur iki dituduhke nek Gusti Yesus dadi manungsa lan Roh Suci nyekseni nek uripe dekne ing donya cocok karo karepe Gusti Allah. Dekne ngetok marang malaikat-malaikat lan bangsa-bangsa padha krungu kabar kabungan bab dekne. Mulane terus padha percaya marang dekne. Dekne terus munggah nang swarga. Nang kono dekne gedhe kuasane.
1 Timotius bab 4.
Nanging Roh Suci wis terang banget nggone ngomongi awake dhewe. Nek suwi-suwi eneng wong sing ora percaya meneh marang pitutur sing bener. Awit padha ngugu marang roh-roh sing nyasarke lan padha nurut piwulange setan-setan. Kuwi piwulange wong sing goro. Senajana padha mikir nek sing diwulangke kuwi bener, wis ora padha rumangsa nek kleru. Awit angen-angane wis gapuk. Wong-wong kuwi menging awake dhewe ora entuk kawin lan ora entuk mangan iki apa kae. Nanging Gusti Allah dhewe sing ngekeki sak warnane pangan marang awake dhewe sing percaya marang Gusti Yesus lan sing nggugu marang pitutur sing bener. Panganan kuwi kabeh keneng dipangan. Janji awake dhewe matur kesuwun marang dene. Panganan sembarang gaweane Gusti Allah kuwi apik. Ora eneng siji wae sing ora apik. Mulane sembarang kudu ditompo. Awake dhewe kudu matur kesuwun. Awit kabeh panganan wis disucikake karo tembunge Gusti Allah lan karo pandonga. Kuwi mau kabeh kudu diwulangke marang sulur-sulur. Dadine kuwi bisa dadi peladene Gusti Yesus Kristus sing apik. Sulur-sulur bakal padha weruh nek kuwi mantep ing piwulang sing mbok turut karo temen kuwi. Ojo melu-melu karo rembukan sing ora eneng tegese. Kuwi disingkiri wae. Malah-malah, kuwi kudu nglumuhi lan ngemen-ngemenke supaya uripmu bisa cocok karo karepe Gusti Allah. Nek wong ngetren awake, kuwi yo eneng apike. Nanging nek ngetren kasukmane, kuwi jan apik banget. Kepriye wae eneng batine. Kuwi ndadekke becike uripe awake dhewe kanggo saiki lan besok. Tembung kuwi mau bener lan kudu digugu. Mulane awake dhewe yo nyambut gawe petel tenan. Senajan kudu nglakoni sak wernane kangelan. Awit awake dhewe njagake Gusti Allah sing urip selawase. Dekne sing dadi juru slamete kabeh wong. luwe-luwe wong sing percaya. Wong kudu mbok kongkon manut marang tembung-tembungku kuwi mau. Lan kuwi diulangke terus. Timotius, pancen kuwi jek enom. Nanging ojo sampe eneng wong nyepeleke kuwi jalaran umurmu. Kuwi malah kudu dadi tulodo kanggo sedulur-sedulur sing percaya. Dadi yo tulodo ing tembungmu, ing kelakuanmu, ing katresnanmu marang sak podo-podo. Uga ing katemenan nggon menyambut gawe kanggo Gusti. Lan nggo munduweni ati sing resik. Ora suwi meneh aku bakal teko. Nanging suwene aku turun teko, kowe kudu ngemenke, macake wong-wong saka kitab, bangun lan mulangi. Gusti wis ngekeki kapinteran marang kowe. Donge para penuntun bebarengan numpangi tangan lan ndongake, kowe terus dikeki tembung karo Gusti kanggo kowe. Kapinteran kuwi kudu mbok kanggoke. Sembarang-barang sing tak omong kuwi mau dilakoni tenan. Dadine wong bisa weruh nek kowe maju. Kowe kudu sing ati-ati tenan karo awakmu dhewe lan uga karo sing mbok ulangke. Aja sampe kendho nggonmu ati-ati supaya kowe bisa nyelametke awakmu lan uga wong-wong sing padha ngrungokke piwulangmu.
1 Timotius bab 5.
Timotius, nek kowe arep benerke sedulur lanang sing tuwa, aja diseneni. Nanging wonge diajeni kaya bapakmu dhewe, lan dijer bukan. Uga sulur-sulur lanang sing enom, dianggep kaya kakang lan adikmu dhewe. Sulur-sulur wedok sing wis tuwa, dianggep kaya ibumu dhewe. Lan nek ngomongi sulur-sulur wedok sing enom, anggep po kaya adikmu dhewe. Nek ngomongi sing pantes, lan karo ati sing resik. Mbok rondo, sing belas orang duwe keranda, kudu dirumati sing sak mestine. Nanging mbok rondo sing duwe anak putune sing kudu ngrumati kanggo mbales kabecikane wong tuwa. Kuwi sing disenengi karo Gusti Allah. Jalaran kuwi ngetokke nek padha nurut Gusti tenan. Lah, wong wedok sing pancen rondo tenan lan ora duwe sapa-sapa belas kudu njagake marang Gusti Allah. Awan wengi kudu temen ndedonga marang Gusti Allah nyuwun pitulungane. Nanging rondo sing uripe mau nuruti kesenengane, rondo kuwi sakjane wis mati. Senajan ketok ije urip. Mulane Timotius, rondo-rondo kudu mbok wulangi sing tak omong kuwi mau. Supaya ora keneng disalahke wong. Nek eneng sedulur sing ora gelem ngrumati sedulure dhewe, malah-malah sedulure dhewe tunggal sak omah, wong kuwi ora dunung apa tegese nurut Gusti. Lan kelakuane ngungkul-ungkuli wong sing ora percaya marang Gusti Yesus. Pasamuan kudu ngrumati mbok rondo. Ya kuwi rondo sing umure swidak munggah lan sing maune namung kawin sepisan. Wong sing seneng gawe becik. Mulane wong kabeh kudu ngarani nek dekne kuwi wong apik. Kudune wong sing ngrumati lan mulangi anak-anake sing apik. Lan ora iman ngekei inepan marang dayoy. Kudune wong sing seneng ladeni sulur-sulur ing pengandel. Lan sing seneng nulungi wong kangelan. Wong sing nglakoni sakwernane penggawean sing apik. Mbok rondo sing kaya ngono kuwi sing kudu ditulis jenenge nang buku. Nanging rondo-rondo sing cek enom aja ditulis jenenge nang buku. Awit nek wong-wong kuwi padha duwe seneng-senengan meneh, terus padha ninggal Gusti lan padha golek bojo meneh. Dadine terus padha medhot janjine maune. Karo meneh. Jalaran ora duwe penggawean apa-apa, terus padha mlebu metu turut omah nggunem wong liya lan melu-melu ngrusuhi uripe liyane. Mulane, karepku rondo-rondo sing ijek enom ben padha golek bojo meneh lan omah-omah wae. Supaya padha duwe anak lan bisa ngurusi prayate dhewe. Dadine ora ngekei jalaran marang mungsuhe awake dhewe kanggo nyalake awake dhewe. Aku ngomong ngono kuwi, jalaran wis eneng rondo-rondo sing ninggal Gusti lan gugu marang setan. Nek eneng wong Kristen wedok duwe rondo nang omah, rondo kuwi kudu dirumati supaya ora dadi renggane pasamuan. Dadine pasamuan bisa ngrumati rondo-rondo sing ora duwe sapa-sapa. Timotius, para penuntun sing bisa nata lan nuntun pasamuan sing apik kudu ditambahi upai. Malah-malah penuntun sing tukang gelarke pituture Gusti lan sing tukang mulangi. Kuwi sak mestine. Nang kitab suci lak wis kutulis ngene to. Sapi sing ngiles aja dibingkem cangkeme. Lan Gusti Yesus dhewe ngomong ngene. Wong sing nyambut gawe kudu nampa upahe. Nek eneng sedulur nyalake sawijine penuntun, aja ditampa nek ora eneng seksine loro apa telu. Nek penuntun kuwi pancen salah tenan, wonge kudu mbok benerke nang ngarepe sedulur liya-liyane supaya ora padha niru kelakuan sing ora apik kuwi. Aku merintah kuwi tenan nang ngarepe Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus lan para malaikat sing suci. Apa sing tak omong kuwi mau kudu mbok tandangi tenan. Nek arep benerke sedulur, aja duweni gagasan sing ora apik bab sedulur kuwi sadurunge. Aja kesusu numpangi tangan lan ndongake sedulur dadi penuntun apa peladene pasamuan. Menawa wae wonge nglakoni dosa lan kuwi mengko katot salah. Mulane, sing ati-ati lan uremu kudu sing resik. Kowe ajek lara wetenge. Mulane ya diombeni anggur sedidik. Aja namung banyu wae. Eneng wong sing dosane jan ketara banget. Ketarane ora usah ngenteni besok. Nek nang ngarepe Gusti Allah. Nanging liyane dosane saiki durung ketok. Ketarane besok nang ngarepe Gusti Allah. Kaya ngono uga. Penggawe becik oke-oke saiki wis ketok. Nanging uga penggawe becik sing durung ketok saiki besok ketok.
1 Timotius bab 6.
Para Slav sing Kristen kudu ngajeni marang sing duwe. Dadine Gusti Allah lan piwulange awake dhewe ora ento elek. Slav Kristen sing wae wong Kristen ora keneng nyepelekke sing duwe. Dumedene tunggal sulur ing Gusti wae. Slav kuwi malah kudu ngladeni sing duwe luwih apik. Awit sing duweni dene kuwi tunggal sedulur ing Gusti lan dene pantes ditresnani. Timotius, perkara-perkara iki kudu mbok ulangke marang sulur-sulur lan padha dielengke nek kudu nurut apa sing tak omong iki. Wong sing mulangi pitutur sing ora cocok karo tembunge Gusti Yesus lan ora cocok karo pitutur sing marake awake dhewe nurut karepe Gusti, kuwi wong sombong. Senajan mikir nek pinter, wong kuwi ora ngerti apa-apa. Namung seneng rame lan engkel-engkelan bab sembarang-barang. Kuwi namung marake sengit-sengitan, tukaran, nyatur Allah, lan mikir Allah bab sak podo-podo. Wong-wong kuwi podo keblinger lan ora ngerti bab sing bener. Mikire bisa golek kasugihan karo agamane. Pancen agama bisa marake sugi. Nek awake dhewe nurut karepe Gusti Allah lan trimo karo apa duweni. Awake dhewe lair ing donya ora nggawa apa-apa. Besok neng mati ya ora bisa nggawa apa-apa. Mulane, nek bisa sampe ing sandang lan pangan, awake dhewe kudu wis trimo. Nanging sapa sing kepengin sugih bakal katut nglakoni barang sing ora apik. Saking ngeboti duit lan nuruti kasenengan sing ora genah. Ya barang kaya ngono kuwi sing ngrusak uripe manungsa. Apa to sing marake urip nindakake sak warnane ala? Jalaran padha moto duwiten, kepengin sugih. Oke wong sing padha ninggal Gusti lan uripe keloro-loro, jalaran ngebodi duit. Nanging kuwe Timotius, kuwe peladene Gusti Allah. Kuwe kudu ngedohi bareng kaya ngono kuwi. Kuwe malah kudu nglumuhi nindakake sing becik lan nindakake urip sing disenengi karo Gusti Allah. Kudu keneng dipercaya lan kudu tresno marang tunggal sedulur. Uga ing wayah abot lan angel kudu bisa mantep terus lan karo wong liya kudu sing alus. Timotius, kuwe kudu nglumuhi tenan supaya bisa dadi murid Gusti Yesus sing apik lan bisa nampa opae ya kuwi urip selawas-lawase karo dekne ning swarga. Awit Gusti Yesus wis milih kuwe lan kuwe dhewe uga wis ngakoni nang ngarepe wong oke nek kuwe percaya marang dekne lan arep nurut dekne terus. Mulane nang ngarepe Gusti Allah sing ngekeke urip marang sembarang lan nang ngarepe Gusti Yesus Kristus sing wis ngakoni nang ngarepe gramang Pontius Pilatus. Nek dene kuwi kongkonane Gusti Allah, aku merintah kowe Timotius. Penggawean sing wis dipasrahke marang kowe karo Gusti Allah, kudu mbok tindakke sing temen. Terus nganti tekane Gusti Yesus. Ojo sampe eneng wong bisa nemu jalaran kanggo nyalake kowe. Gusti Allah dhewe sing bakal ngongkon Gusti Yesus teko. Lan Gusti Allah dhewe sing ngarani wancine kapan. Gusti Allah kuwi Gusti sing kuwasa dhewe. Kuasane ngungkul-ungkuli ratu lan panguwasa liya-liyane. Dekne dhewe ora bisa mati. Gusti Allah manggon ing pepadang sing ora keneng, dicedheki manungsa. Ora ana wong sing tau weru dekne. Lan ora eneng wong sing bisa weruh dekne. Wong urip kabeh pantes memuji dekne. Lan kudu ngerti nek dekne sing kuasa dhewe selawas-lawase. Amen. Timotius, sulur-sulur sing saiki sugih ing donya kene, padha diomongi dipenging sombong. Aja entuk ngendelke bondo sing ora keneng dijagake. Nanging kongkong padha njagake marang Gusti Allah. Awe dekne ora eman. Dekne malah nyawisi sembarang luber-luber kanggo awake dhewe. Mulane sulur-sulur diwulangi supaya padha nulungi sak padha-padha. Kasugihan sing sejati kuwi ya nek awake dhewe gawe becik marang liyane. Aja padha eman, nanging sembarang kudu didom karo liyane. Dadine padha nyimpen kasugihan nang swarga sing keneng dijagake kanggo uripe besok. Urip karo Gusti Allah selawase. Timotius, kue kudu sing hati-hati tenan karo sembarang sing wis dipasrake marang kue karo Gusti Allah. Omongan sing ora apik lan ora eneng tegese kudu mbok singkiri. Uga omongan sing jarene kapinteran nanging namung marake engkel-engkelan, kuwi barang kudu mbok doi. Eneng sing padha mikir duweni kapinteran sing kaya ngono kuwi intu-intu apa? Malah saiki podo ninggal pitutur sing bener. Ora liwat. Muga-muga Gusti Allah berkahi kowe kabeh.